Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang LinkedIn Unlock ni Melanie Dodaro ay isang practical na gabay sa paggamit ng LinkedIn para sa B2B lead generation at social selling. Nakatuon ito sa mga service provider, may-ari ng negosyo, entrepreneur, at professional na sila rin ang humahawak sa paghahanap ng kliyente hanggang sa pagbebenta. Hindi ito pangunahing aklat para sa paghahanap ng trabaho o simpleng paggawa ng online resume. Sa halip, ipinapakita nito kung paano gagawing malinaw na representasyon ng personal brand at business value ang LinkedIn profile at kung paano ito gagamitin upang makabuo ng mapagkakatiwalaang ugnayan sa tamang prospects. Sentral sa aklat ang paglipat mula sa lumang tanong na ano ang maibebenta ko sa iyo tungo sa mas makabuluhang paano kita matutulungan. Inilalahad din ni Dodaro ang link method, isang limang hakbang na proseso para kumonekta, magpalago ng tiwala, at maglipat ng online na usapan tungo sa aktual na sales conversation. Ang layunin ay hindi dumami lang ang connections, kundi magkaroon ng mas kwalipikadong leads at mas maayos na sales pipeline. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang LinkedIn profile bilang unang patunay ng kredibilidad. Itinuturing ng aklat ang LinkedIn profile bilang pundasyon ng social selling, hindi bilang static na talaan lamang ng trabaho at karanasan. Bago tumugon ang isang prospect sa connection request, mensahe o post, malamang natitingnan niya muna ang profile ng nagpadala. Dahil dito, kailangang mabilis nitong sagutin kung sino ang kausap, sino ang tinutulungan nito, at anong uri ng problemang kaya nitong tugunan. Mahalaga ang malinaw na positioning dahil hindi sapat na sabihin lamang ang titulo, gaya ng consultant o coach. Mas kapaki-pakinabang na ipakita ang espesipikong halaga ng serbisyo para sa isang malinaw na uri ng kliyente. Sa B2B setting, mahalaga ito dahil abala ang mga decision maker at karaniwang sinusuri nila ang kredibilidad bago sila makipag-usap. Binibigyang diin ni Dodaro ang profile na nakatuon sa mambabasa, hindi lang sa sariling mga achievement. Hindi ibig sabihin nito na aalisin ang credentials. Sa halip, ang karanasan, espesyalidad at resulta ay inaayos upang maging ebidensya na mauunawaan ng potensyal na kliyente. Ang ganitong profile ay tumutulong din sa content at outreach. Kapag pare-pareho ang mensahe sa headline, summary, karanasan at mga post. Mas madaling makilala ng prospect ang profesional bilang angkop na taong makakatulong sa kanyang pangangailangan. Ikalawa, paglilinaw ng positioning para makahanap ng tamang B2B prospect. Isa sa pinakamahalagang praktikal na ideya sa LinkedIn Unlocked ay ang pag-iwas sa malawak at hindi tiyak na target market. Sa LinkedIn, napakaraming profesional at kumpanya. Kaya ang basta pagdaragdag ng maraming connections ay madaling humantong sa network na walang malinaw na potensyal para sa negosyo. Iminumungkahin ng aklat na linawin muna ang ideal na kliyente at ang problemang pinakamainam na nalulutas ng serbisyo. Mula rito, mas magiging makabuluhan ang paggamit ng LinkedIn search, mga keyword, job title, industriya at signal mula sa kumpanya. Ang mga ito ay hindi dapat gamitin para lamang mag-ipon ng pangalan. Ginagamit ang mga ito upang piliin ang mga prospect na may makatwirang dahilan upang maging interesado sa iniaalok na solusyon. Mahalaga rin ang pag-unawa sa papel ng isang tao sa buying process. Maaring ang isang koneksyon ay hindi ang pinal na decision maker, ngunit maaari siyang maging influencer, referral source o may pananaw sa pangangailangan ng organisasyon. Ang pag-target ng maayos ay nagpapabuti sa kalidad ng mensahe at follow-up dahil mas naayon ang pakikipag-usap sa konteksto ng prospect. Para sa maliliit na negosyo at independent na service provider, mahalaga ang disiplina na ito dahil limitado ang oras. Sa halip na maglaan ng maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa lahat, itinuturo ng aklat ang pagtuon sa mga relasyong mas may posibilidad na mauwi sa kapaki-pakinabang na pag-uusap. Ikatlo, ang link method at ang pagbuo ng tiwala bago ang alok. Ang link method ang sentrong balangkas ng aklat para sa paggalaw mula sa unang koneksyon hanggang sa pag-uusap na maaaring humantong sa kliyente. Ang pangunahing lohika nito ay hindi agad nagiging handa ang isang tao bumili dahil lamang nag-connect siya sa LinkedIn. Kailangan munang magkaroon ng pagkilala, tiwala at malinaw na dahilan upang magpatuloy ang pag-uusap. Kaya, tinututulan ng aklat ang karaniwang gawain na magpadala agad ng sales pitch pagkaraan ng connection request. Madalas itong magmukhang impersonal at hindi isinasaalang-alang ang sitwasyon ng prospect. Sa halip, ang relasyon ay unti-unting pinapalakas sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-ugnayan kapaki-pakinabang na content at pag-uusap na may kaugnayan sa interes o hamon ng kausap. Ang social selling sa ganitong pagtingin ay hindi kapalit ng sales fundamentals. Isa itong paraan upang maisagawa ang prospecting, positioning at relationship building sa isang digital na business platform. Mahalaga rin ang susunod na hakbang, ang paglipat ng online conversation sa mas direktang usapan tulad ng tawag o meeting kapag may sapat ng konteksto at interes. Doon masusuri ang tunay na pangangailangan, budget, timing at fit ng serbisyo. Ang halaga ng link method ay ang pagbibigay nito ng proseso laban sa dalawang magkasalungat na pagkakamali. Ang sobrang bilis na pagbebenta at ang walang katapusang online na pakikipag-chat na hindi naman humahantong sa malinaw na business conversation. Ika-apat, content at pakikilahok bilang pangmatagalang mekanismo ng visibility, hindi inilalarawan ng libro ang content bilang hiwalay na aktibidad para lamang dumami ang likes o followers. Sa konteksto ng LinkedIn lead generation, ang content ay paraan upang maipakita ang kaalaman, pananaw at pag-unawa sa problemang kinakaharap ng target na market. Kapag kapaki-pakinabang at malinaw ang mga post, mas nagkakaroon ng dahilan ang prospect upang tingnan ang profile, tandaan ang pangalan ng may akda, o maging bukas sa isang pag-uusap sa hinaharap. Mahalaga ito lalo na sa B2B services, kung saan kadalasang hindi agad-agad ang desisyon sa pagbili. Kailangan ng panahon upang makita ng potensyal na kliyente kung ang isang provider ay may kredibilidad at angkop na expertise. Binibigyang halaga rin ng aklat ang aktibong pakikilahok, hindi lamang pagpo-post. Ang maingat na komento at pakikipag-usap sa mga taong may kaugnayan sa target market ay maaaring makapagpalawak ng visibility sa mas natural na paraan. Gayunman, hindi sapat ang paminsan-minsang aktibidad. Itinatampok ni Dodaro ang kahalagahan ng praktikal na lingguhang sistema para sa pag-publish, engagement at follow-up. Ang sistemang ito ay mahalaga sapagkat ang pagkilala at tiwala ay bunga ng consistency, hindi ng isang viral na post. Para sa mga solopreneur at may-ari ng maliit na negosyo, ang aral ay gawing regular ngunit kayang panatilihin ang LinkedIn activity. Mas kapaki-pakinabang ang malinaw na routine kaysa sa madalas na pagsisimula at paghinto ng content efforts. Panghuli, human first na outreach at ang paglipat mula online patungo sa appointment, ang outreach sa LinkedIn ay nagiging epektibo kapag nakabatay ito sa tao at sa konteksto, hindi sa maramihang template na pare-pareho ang ipinapadala sa lahat. Ipinapakita ng aklat na ang layunin ng unang mensahe ay hindi agad isara ang deal. Mas makatotohanan itong gamitin upang simulan ang isang may saysay na pag-uusap, magbigay ng kaugnay na dahilan ng pakikipag-ugnayan, at malaman kung may sapat na pagkakatugma sa pagitan ng pangangailangan ng prospect at serbisyo. Ang ganitong paraan ay umaayon sa human first na prinsipyo ng aklat. Maaring makatulong ang AI at iba pang tool sa pagpapabilis ng pagbuo o paglinaw ng mensahe, ngunit hindi dapat mawala ang sariling boses, paggalang, at partikular na pag-unawa sa kausap. Kapag naging sobrang automated ang outreach, madaling mapansin ang kawalan ng tunay na interes at bumababa ang tiwala. Binibigyang diin din ni Dodaro ang kahalagahan ng paghingi ng appointment sa tamang panahon. Kung hindi kailanman ililipat ang usapan mula LinkedIn, maaring manatiling mababaw ang koneksyon at walang malinaw na susunod na hakbang. Ngunit kung masyadong maaga ang imbitasyon, maaari rin itong magmukhang agresibong pagbebenta. Kaya mahalaga ang balanse, una ang rapport at halaga, saka ang malinaw ngunit hindi mapilit na paanyaya para sa mas malalim na pag-uusap sa appointment. Masusuri kung may tunay na pagkakataon para tumulong sa halip na ipilit ang alok sa taong hindi naman angkop na kliyente bilang pagtatapos. Ang LinkedIn Unlock ay pinakaangkop sa B2B service providers, consultant, coach, entrepreneur at may-ari ng maliit na negosyo na kailangan sila mismo ang bumuo ng visibility, imanap ng prospect at mag-convert ng mga pag-uusap tungo sa kliyente. Magikinabang dito ang mga may LinkedIn account na ngunit hindi malinaw kung paano ito gagawing bahagi ng regular na proseso ng lead generation. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga baguhan sa business development dahil malinaw nitong inuugnay ang profile, positioning, prospecting, content, outreach, at appointment setting sa iisang daloy. Hindi ito aklat na nangangakong ang simpleng pagdagdag ng connections ay otomatikong magbubunga ng benta. Sa halip, ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng istruktura para gumamit ng oras ng mas may direksyon, pumili ng mas angkop na prospects, at makipag-usap ng hindi agad nagiging sales pitch Namumuko dito sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa marketing at sales dahil nakatuon ito sa LinkedIn bilang isang espesipikong B2B platform. Ang link method at ang diin sa pagbuo muna ng know, like at trust bago humingi ng meeting ang nagbibigay rito ng malinaw na operational na balangkas. Gayunman, mas magiging mahalaga ito para sa mambabasang handang magsagawa ng tuloy-tuloy na profile improvement, content engagement at follow-up. Para sa mga naghahanap ng malawak na teorya sa lahat ng social media platform, mas limitado ang saklaw nito. Ngunit para sa nais ng hands-on na LinkedIn process, ang focus nito ang mismong lakas ng aklat. Kung gusto mong sumuporta Melanie Dodaro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.